серіал художньо-документальних радіофільмів «Світочі епохи». Над безодною.
Перша серія.
Так, безодня, безодня тебе поглине.
Ні, ні.
Безодня, безодня тебе прийме. Білий колір святості і чорний гріха. Митцеві залишається червоний колір падіння і піднесення. Падіння, падіння, іди сюди.
Ні, відпусти мене, відпусти! Га, бачиш? Я лечу, мамо!
Синку, Льончику.
Мамочко, я сон бачу.
Страшний?
Та ні, безодня хотіла мене проковтнути. Щось казала про чорний колір, білий і червоний. І кликала мене, кликала.
Ой, господи.
Та не бійся, я втік. Злетів у небо, і все.
Ох, ти мій розумничок. Злетів. Кольори? А що кольори? У нас он є золотий колір зірочок. Чуєш, як дзвенять? Спи, Льонечко, спи. Ось так гарненько лягай. А я тобі пісню заспіваю. Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови.
А в мене очі блакитні.
І справді. Спи, спи. Китайкою повивала, усіх святих благала, та щоб йому всі святі талант долю слали.
Хто ж тоді міг знати, що доля відпустить йому лише 22 роки життя? Хлопчик Льоня Кисельов, майбутній поет, народився в Києві 21 вересня 1946 року в сім'ї російськомовного письменника Володимира Леонтійовича Кисельова і Зої Єфремівни Генкіної.
Його мати співала в дитинстві, причому працювала вона в коректором в газеті «Правда України» все життя, російськомовній газеті. Але вона в дитинстві співала йому пісні українською мовою.
Борис Дабо-Ніколаєв, письменник і літературознавець, познайомився з Льонією Кисельовим в літературному гуртку. Льоні тоді було 13 років.
Виходить, що перші співи, які він чув в житті, це були співи українською мовою.
В цій сім'ї була величезна повага до України, до української мови.
Юрій Щербак, письменник, політик, дипломат, теж знав Льоню ще з підліткового віку і дружив з усією сім'єю Кисельових.
Батько Володимир Леонтійович весь час щось підкреслював, що він з Кисельів, а не Кисельов. Кисіль. Вони читали вголос з дітьми українські тексти, вони багато читали Шевченка, вони багато різних поезій українських знали і на пам'ять.
Льоня і Борис Дабо-Ніколаєв часто після занять гуртка додому йшли разом.
Ну, на сьогодні все. Давай, бувай.
Зачекай, Борю.
Ось зошити з моїми віршами. Я їх ніколи не читав на заняттях гуртка. І я хочу, щоб першим це прочитав ти.
Звичайно. Можна?
Так, звичайно. Читай.
Посадили пісню за грати, тож усяк боїться заграти. Це сильно, Льоню.
Ой, ти вдома всі почитай, добре?
Звичайно.
А чому саме вам він довірив той зошит?
Він відчув, що я належу до якоїсь старовинної інтелігентної родини. І не помилився. А старинні люди, які належали до старинних інтелігентних родин, як правило, вони є антирадянщики.
Чи був Льоня в 14 років антирадянщиком? Не знаю. Людиною, що мислить, прагне справедливості і свободи, так, безумовно, був.
10-й клас. Мрії, плани. Швидше б закінчився урок і гайда в парк чи до Дніпра. Чи грати в улюблений футбол. Весело.
Альоня сидить на уроці замислений. І, можливо, саме в цей час читає вірш, який пізніше читатиме батькові. І який потім запишуть на магнітофон. Завдяки чому ми почуємо тепер живий голос Леоніда Кисельова.
Ще мальчишкой удивлявся дико. Раз все цари плохие, почему царя Петра зовем Петром Великим, и в Ленинграде памятник ему? Зачем он нам, державный этот конник, взорвать бы, чтоб копыта в небеса? Шевченко, говорят, односторонне отнесся. Нет, он правильно писал, це той перший, що розпинав нашу Україну. Не Петр, а те голодные, простые, болоті основали Ленінград. За довгу історію Росії ні одного хорошого царя.
Геній! Жодного сумніву, геній! Віка, дорогий мій Віка, Некрасов, ти чув, як пише мій син, а? Взорвать би, щоб копита в небеса.
За Борис то пише.
Ну, по черчині за генія. Тобі, Леоніде, грамулю. Давайте. А підберу я тобі віршів 5 цього улюбленця муз. Передай їх, будь ласка, Олександру Твардовському з моїм щирим привітом. Зможе, надрукує в своєму новому мірі.
Звичайно, передам. Але ж ти знаєш Володю. Твардовський друкує лише те, що йому сподобається. І цей принцип непорушний.
Ти передай, а там побачимо.
Твардовському вірші сподобались, і у березневому номері «Нового міра» за 1963 рік вийшла добірка віршів за підписом «Леонід Кисельов, ученик 10 класу, школа номер 37, город Київ».
Серед надрукованих віршів був і вірш «Царі».
«Що тут щинилося? Російська інтелігенція, академічні російські кола обурені».
Да как он посмел?
Да кто он такой?
Он посмел замахнуться на традицию передовой российской общественной мысли.
Он посмел замахнуться на нашу святыню.
Чему учат советских школьников в Киевской школе номер 37? Таку назву мала гнівна стаття члена-кореспондента Академії наук СРСР Дмитра Благого, опублікована в літературній газеті.
Де Кисельов? Кисельов!
Що?
Що-що? До директорки школи!
А, Кисельов, заходь. Ти цю статтю читав?
Читав. Ну і що?
Ні, ви погляньте на цього негідника. Ну і що? Та ти знаєш, що ти зганьбив нашу школу. І не лише школу. Ти Київ. Ти Україну зганьбив.
По-перше, не треба на мене кричати. По-друге, я нікого не ганьбив. Я написав правду. А по-третє, вибачте, я піду.
То ти... Та ні, це просто жах. Ми ще поговоримо. Ой, як ми поговоримо.
Боляче? Ні. неприємно від розмови з директоркою. Боляче було з іншої причини. Льоня зрозумів, що більше в радянських російських виданнях його твори не друкуватимуть.
Може написати благому лист, покаятися? Не діждеться ні за що. Льоня замість покаятися пише нову редакцію свого вірша. Слухаємо живий голос поета.
Після критики Благого я в корні переделал это стихотворение. Теперь оно звучит так. Еще мальчишкой удивлялся дико, как может быть неясно, почему царя Петра зовем Петром Великим, и в Ленинграде памятник ему. Он нужен нам, державный этот конник, копыта устремивший в небеса. Шевченко подошел односторонне, он, сволочь, все неправильно писал, с этой першей еще распинав нашу Украину. И Петр, и те голодные, простые, в одном строю к великой цели шли. За долгую историю России бывали и хорошие цари.
А в Україні вже впевнено заявляють про себе шістдесятники. Василь Стус, Іван Драч, Ліна Костенко, Іван Світличний.
Юний Льоня Кисельов і його друзі вітають свободу, прагнуть її.
Льоня приходить до мене додому, і я запросив Драча, і вони накинулися один на одного і обчитували віршами. Така дуель. Ну, Льоня Кисельов, звичайно, дивився на Івана Драча такими закоханими очима, як на класика вже. І Леонід Кисельов на моїх очах входив в цю українську сферу. Він бачив, як відроджується на очах слава української літератури.
А де слава і свобода, там Шевченко.
Є такий вірш у Леоніда Кисельова, по-моєму, років 17-18 написаний, біля музею Шевченка. «Приношу тебе присягу у порога дома твоєго». Біля музею Шевченка, цього, що біля Майдану Незалежності.
Письменник і літературознавець Михайло Слабошпицький.
І мені здалося, що це не усвідомлено, може, навіть не сформульовано чітко, але це якась була внутрішня ніби вже новопосвяченість.
Для нашого покоління Шевченко – це був ковток волі. Шевченко – це той, хто поза системою. Радянська влада – це передусім була система, а Шевченко був поза системою.
Он прятал от тюремщиков в голенище не нож, а стих. Радоваться нечему, но это его стиль. Не самолюбие автора, а чистая вера в то, что можно приблизить завтра залпом своих стихов. Эта вера рождала песню в зашитых ртах. Буду об этом помнить и буду писать так.
Льоню, все пишешь. Он блідий увесь від хвилювання. Так, лягай. Відпочинь. Дай подушку поправлю.
Мам, а пам'ятаєш, як у дитинстві? А?
Так. Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови.
Може, скажеш, незнайомко, хто ти така?
Хіба ти ще не здогадався?
Ти з сусіднього двору. Вчися у медичному.
Ні, я не з двору.
А звідки?
З неба.
Ах, пробачте, як я не помітив. Ви, мадмуазель, плід позаземної цивілізації, прилетіли на літаючій тарілці по запрошенню головного управління фаянсової промисловості Києва по виробництву тарілок та блюдечок.
Який ти ще дурний. Я справді з неба, адже я твоя муза.
Так от воно що. Тепер я зрозумів.
Що?
Коли ти приходиш,
Мені так добре на душі робиться, і я пишу вірші. Слухай, а чому ти в чорному?
Так тепер на небі носять. Це останній крик космічної моди.
Муза. Музика слова. Вона не залишала його. Приходила і приходила. І він писав. І одного разу голос музи прозвучав для Леоніда чітким усвідомленням того, що давно відчував.
Я позабуду всі обіди. И вдруг напомнят песню мне на милом и полузабытом на украинском языке. И в комнате, где как батоны чужие лица без конца взорвутся черные бутоны. Окаменевшие сердца, окаменевшие сердца.
Я постою у края бездны, и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете только песня на украинском языке.
Є така ще особливість. Російськомовний поет Льоня Кисельов – це був найкиївськіший поет. І українськими очима він на все це дивився, тільки і злагав на руському язикі.
Леонід почне писати українською і лише українською. Але про це розповідь попереду. Тим часом російською мовою Леонід Кисельов писав українські вірші. І на повні груди разом з іншими шістдесятниками вдихав повітря свободи.
Пізніше Василь Стус напише: «З молодших сучасників найбільше ціную Василя Голобородька, потім Миколу Вінграновського і, звичайно, Леоніда Кисельова».
Василь Стус і Леонід Кисельов.
Вони зустрічалися в житті, але не в моїй присутності. Один раз ми слухали магнітофонні записи українських заборонених чи напівзаборонених поетів. Магнітофон належав Євгену Сверстюку. Михайлина Хомівна Коцюбинська дала мені напередодні додому. Зранку я привіз в Палац піонерів, але він був достатньо важкий, вона прийшла разом зі Стусом, і він взяв цей магнітофон в мене, і вони з Льонію вийшли разом. А далі я не знаю.
І ніхто не знає, і ніхто тепер не розкаже, про що говорили два поети. Але як багато важить з молодших сучасників, найбільше ціную Василя Голобородька, потім Миколу Вінграновського і, звичайно, Леоніда Кисельова.
Ну, і що це ти ні світ, ні зоря пишеш?
А ти визирни у вікно.
Ну, правдом чіпляй до прапора чорну стрічку. А що сьогодні?
Этой ночью умер Сталін 8 лет назад. Рано утром люди встали. Флаги с лентами висят. Этой ночью, в знак печали, рано на заре, управдомы прикрепляли к флагам черный креп. В серой мартовской кадриле снега и дождя управдомы хоронили своего вождя.
Геніально! А я пам'ятаю, як ти написав про 1 травня. 1 мая, тучі дуються, но солнце все-таки их сожжет. Старик флажки раздает на улице. У каждого малыша флажок. Они подняли всех поутру еще, в минуту съели каши свои. Они глядят на солдат марширующих и яростно машут флажками им. Часам к 12 самые младшие идут домой, намахавшись всласть. Зачем им знать, что флажки раскрашивая, старик проклинал советскую власть.
Эх, немає на нас академіка благого.
Та хто такий там благой, порівняно з моїм сином? Ти геній, Льонька.
Ах, та ну.
Що таке стан душі? Це в чомусь там перероблені ідеї, гіпотези, уривки слів, якісь там впливи людей. Це був особливий час, і Леонід Кисельов, він, звичайно, ці флюїди уловлював.
А життя текло своєю чергою, насичене подіями, творчістю, відкриттями.
Леонід, як і раніше, часто бував у домі друга Бориса Дабо-Ніколаєва.
Можна?
Звичайно, заходь. Сідай.
Фух. Ось приніс збірку драча «Соняшник».
О, чудово. А чому з минулорічної поеми «Ніж у сонці» видрукували лише уривок? Вознесенський, Євтушенко, навіть Рождественський, не менш авангардні.
Ну, що можна хазяїну холопові зась? Або ще слід заслужити. Взагалі вони мають рацію. Драч ставить Україну у центр Всесвіту. Для них небезпечно. Слухай, ти був на вечорі Євтушенка. Як він представляв драча?
Назвав його найкращим поетом України. Драчеві довго цього не пробачать. І взагалі з гамбурзьким рахунком драч сильніший за Євтушенка. Він мав би його представляти в Україні.
Ну, метрополія завжди метрополія. Провінція для неї. Провінція. А, тримай, приніс тобі ще й передрук нових поем драча. Ну, бувай!
Ночью метлой с алюминиевой ручкой дворник улицу чистит. Кажется, будто бы лунный лучик, мягкий и серебристый, чтоб дубинкою не ворочить, взял себе дворник старый. А может, лучами лунными ночью и впрямь метут тротуары?
Привіт!
Привіт! А ти хто?
Хто я? Оля.
Оля, ти приходила до мене у вісні. Тільки твоє ім'я було Муза. Ти приходила!
А ти все не вірив, що я спустилася з неба.
Тепер вірю.
Вибач, біжу на пару.
Побачимось!
Від тебе залежить!
Що робити із першим коханням? Понести під ринву і в діжці втопити? А воно постукає на світанні. І в сон босоніж. І попросить пити.
Оля, Оля. Це вже було в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Льоня вчився на факультеті іноземних мов на перекладацькому відділенні, Оля – на факультеті журналістики.
Ольга Кільчевська була особа така епатажна, скромна, коли про неї йшлося, я все допитувався, казав: Оля, правда, що ти в юності надрукували добірку? Вона казала: да, Віка Некрасов передав цю добірку, і від Ольги Кільчевської я й почув про Льоню Кисельова, і вона давала нам читати вірші, казала: от почитайте, є у мене мальчик. Кисельов, ну, на справи враження, що він був просто людиною років на 20, може, хоч ми ровесники, якоюсь зрілішою, дорослішою.
Кисельов здавався старшим. Повірте мені, я ж був старший набагато, вже там досвід мав життєвий. Я перед ними відчував себе, що я молодий, а він старший, мудріший. Оце дивне, відчуваєш таку повагу і просто вплив той мудрості такої.
Це ж як треба відчувати, аби так писати. Слухаємося в живий голос поета, в голос Льоні Кисельова, як до кінця земного буття називали його друзі.
Горло плоское, як монета, роздавлено каблуком. Думали, більше нет поета, а пісня лилась легко. Його на костер втолкнули штиками. Как запоєш ти здесь? І не звука, тільки сквозь пламя, к людям сквозь пламя пісня. Пепел его закопали в яме, плюнули и ушли, поднимая пыль сапогами. А песня из-под земли, и в этой песне такая сила, сплетение стольких судеб, что рожь над пеплом заколосилась, поезії горький хліб.
Льоня, Льоня.
Симпатичний, блакитні очі, чорне волосся, але не дуже високий зріст і така трішки кремезна статура. Приваблювала не зовнішність, приваблювала внутрішня енергетика.
Я не бачу твого обличчя. Ти Оля?
Ні, я не Оля.
Назви своє ім'я.
Ще рано. Ми познайомимося пізніше. Просто я хотіла роздивитися тебе ще раз.
Навіщо? Хто ти?
Скоро. Вже скоро.
Пішла. Боже, як холодно.
Спи, синку, спи. Китайкою повивала, усіх святих благала, та щоб йому всі святі таландолю слали. Таландолю, Господи. Талан, бо талантом ти вже його обдарував. Бережи мого хлопчика, прошу.
Наближався новий етап такого, всупереч літам, мудрого і дорослого поета Леоніда Кисельова, чистого душею і помислами.
Наближався новий етап.
Прозвучала перша серія радіофільму «Над безодною». В ігрових сценах ролі виконували Леонід Кисельов, Андрій Любич, мати Леоніда – народна артистка України Наталія Сумська, батько – народний артист України Олексій Богданович. В інших ролях – Вікторія Польченко, Юлія Мелешко, Анна Шевченко, Андрій Некрасов, Михайло Чернігів, Богдан Калько, Олександр Болтовський. Прозвучали фрагменти пісні на вірш Леоніда Кисельова на українському язикі. Музика Анатолія Карпенка, співала Жанна Боднарук. У радіофільмі використано матеріали з книжки «Леонід Кисельов. Над київськими тетрадями, над київськими зошитами» видавництво Ярославів Вал, а також фрагмент із п'єси Юрія Щербака «Маленька футбольна команда». Музику до радіофільму написав Майк Кауфман-Портніков. Над радіофільмом працювали оповідачі Ігор Мізо і Неля Даниленко, звукорежисерка Олена Єфімчук, авторка сценарію і режисерка-постановниця Неля Даниленко.